Magnum est electissimi, cuius munere sacramentum, et omnia dona excedit hoc donum, ut Deus hominem vocet filium, et homo Deum nominet patrem. Per has enim appellationes sentitur et dicitur, quis ad tantam altitudinem ascendat affectus, nam si in progenie carnali et stirpe terrena, clares parentibus genitos, vitia male conversationes obscurant, et ipso maiorum suorum lumine soboles indigna confunditur, in quem exitum venient, qui propter amore mundi a generatione Christi non metuunt abdicari, si autem ad humanam pertinet laudem, ut patrum decus in prole resplendeat, quantum magis gloriosum est, ex Deo natos, in auctoris sui imaginem refulgere, et illum in se, qui eos generavit ostendere, dicente Domino, sic luceat lumen vestrum coram hominibus, ut videntes opera vestra, bona, magnificent patrem vestrum qui in celis est, scimus quidem quod, sicut Johannes Apostolos dicit, totus mundus in maligno est positus, et insidiante diabolo atque angelis eius, hoc in numeris tentationibus laboratur, ut hominem ad superna nitentem, aut adversa terreant, aut secunda corrumpant. Sed maior est qui in nobis est, quam qui adversum nos est. Et pacem cum Deo habentibus, ac semper patri, toto corde dicentibus, fiat voluntas tua, nulla prevalere certamina, nulli possunt nocere conflictus. Accusantes enim nos med ipsos confessionibus nostris, et consensum animi, carnis concupiscentiis denegantes, inimicitias quidem adversus nos, eius qui peccati auctor est, commovemus. Sed inexpugnabilem cum Deo pacem, gratiae ipsius serviendo firmamus, ut regi nostro non solum obedientia subiciamur, sed etiam judicio copulemur. Quoniam si in earem sententia sumus, si quod vult volumus, et quod improbat improbamus, ipse iam pro nobis omnia bella conficiet. Ipse qui dedit velle, donabit et posse, ut simus cooperatores operum eius, et propheticum illud cum fide exultatione dicamus, Dominus illuminatio mea et salus mea, quem timebo? Dominus defensor vitae meae, a quo trepidabo?